Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Przywitanie, opieradacze pod znakiem Pachoni dla mikrofona Anna Piotrowska. Ciągam bliższych 15 chwil pochoworem pra pieśnie, kia wykonwają cały czas Wielkiego Postu. Poczuję tak samo pra muzej starożytnej białoruskiej kultury w Białorusi. Rozpowiadając pro pokuty i śmierć Chrysta na krzyży, cierpienie Bożej Maci de apostolał. Wielkopostna pieśni to nieodluczna jaczastka narodnej muzycznej tradycji u posny czas. W tymi dniami u kleszczelach odbyła się sustrecza przyświeczona jak raz wielkopostnym pieśniom. Udzielniki mieli machczymaść paśpiewać pieśni supolne z zaproszonymi chorami. Waszej uwadze sprawozdacza z muzycznego mieroprijemstwa.
Halina Artysiewicz, przewodnicząca Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodycha w Kleszczelach. Taka potrzeba powstała w dobrej wody w kole gospodyń wiejskich i to, że w Kleszczelach, w Bractwie Prawosławnym Świętych Cyryla i Metodycha. I takie spotkanie odbyło się w dobrej wody, a dzisiaj w Kleszczelach spotykajmy się. Zaprosili chór z Hajnówki, Dłubicz Cyrkownych, nasz prychocki chory z dobrej wody z Kleszczel i matuszka z Zaliszan rozkaże pro świętych w cerkwi cypryjskiej. My też chcemy nauczyć się tych pisień. One że odchodzą. Nie pamięć, jak ich nie będziemy spiewać, to ich nie będę, po prostu.
Każdy chór ma swoje pieśni.
Tak, spiewamy cerkwy. Ja znam jeszcze kiedyś w Kleszczel to, że takie spotkania były i spiewali pieśni wielkopostne.
Nina, chór z Dłubicz Cyrkownych. Spiewają mi w cerkwy, ale no teraz powtarali. Tak, komu, że trochę fachowiej zaspiewać.
Ale to te pieśni jakieś takie stare, z szytką, czy też ze śpiewników, jakieś takie nowsze?
Jakieś z śpiewników. I taki nowszy, i starszy je, bardzo dużo. Bo w nas i dziewczynata taki je, że pomiat jeszcze tej pieśni i melodię znają tych. Pro stradania Jezusa Chrysta, pro muczenie. Bo no to każda pieśnia taka, no samoistna, nie powiązana z tymi pieniami.
A w cerkwi wy jeszcze tej pieśni śpiewajete?
No, przed przyczaścią ją śpiewajemy.
To ważne, kop takie pieśni śpiewaci?
No pewnie, że ważny. Święty czas, Wielki Post. Pewnie, że ważny.
Raniej koliś to, że śpiewali, sustrakali się jakoś po chatach, czy ono w cerkwi?
Nie, nie, koliś to po chatach. A teper telewizory zajmają czas, wsio. Takie niektóre pieśnierze, my ich i nie znajemy. Uże. Holhofa, odna pieśnia, to przez nowiejszych święta. Święta nowod gospodź nasz uhasaja, to starynna pieśnia.
Otec Paweł Nikityuk, wikar z Kleszczel i opiekun duchowny Bractwa. Bardzo potrzebne to, może raz intrygujące ludzi, wierny ja, a drugi raz to jest powrót do tradycji. Kiedyś ludzie sobierali, śpiewali, a osoby, no, kiedy teraz post, przez pieśnię można bólż troszkę wiery mieć. Pieśnia zawsze dociera do ludzi, do duszy człowieka. I a osobie, no, takie pieśni nabożne, które ja mówię pro grzech, pro śmierć Chrysta, naszego Boga, one wpływają na to, że człowiek bardziej odchodzi od tego życia codziennego, a bardziej skupia się na życiu takim duchowym, wewnętrznym.
Jeszcze ludzie w cerkwi śpiewają te wielkopostne pieśni, one jeszcze huczat?
Je, te pieśni w cerkwi, a tak jak my teraz zbieramy się, możemy poznać nie tylko pieśni takie, jakie u nas w cerkwi, ale to, że i drugi ja przyjeżdżają do gości, które ja to, że śpiewają takie pieśni, jakie one sami śpiewają w swoich cerkwiach. I czasami to jest nowe pieśni, których mało może kto i czuł i znał. Pieśni wielkopostne i w ogóle pieśni, one je pisane na rymowanie. rymowanie bardzo chutko wpadaje w uszy i wielmi je takie przyjatno je dla człowieka i jego bardziej uduchowlaje.
Takie pieśni, no to je różne, o Wielkopostny, o Bogoglaśni, kiedy jest tak pisany, to śpiewali, o jak ja, że była, takimi moli byli, to nie śpiewali, takich świętych nie śpiewali, tylko takie bajteluszki śpiewali, o, a tylko w cerkwi. Matier Bożej byli pieśni, to, że jak ona przeżywała to jego śmierciu.
Tam na górze, na Golgofie, znaszli Chrysta w szczerozlocie. Zbierali się gromadą.
Nazywają się Vita Kaciubajl. Chór Woskliknowienie. Śpiewają pieśni, ale ich jest niedużo. Każda niedziela Wielkiego Posta ma swoje przeznaczenie. Sieta niedziela to jest Chrystopoklona. Śpiewali do Chrystu. Tych jakby pieśni tak za dużo w cerkwi nie da się zaśpiewać. W naszym repertuarze mamy niedużo. No, starajmy się, żeby nasz repertuar wzmacniać tymi pieśniami, ale to nie zawsze tak dobrze wychodzi. Mieliśmy warsztaty i tak po warsztatach nam kilka pieśni przybyło nowych.
Te pieśni ludzie bardziej rozpoznają?
Ja pamiętam z własnego doświadczenia. Zbierali się, chodzili w gości do baby, siostry. I one tam śpiewali. Nie było czegoś takiego, że siedzieli telewizor, oglądali, bo na wioskach ich nie było. I one tam śpiewali się te pieśni. I ja na przykład z dzieciństwa znaję dużo. Te pereczki, no nie mają takiego czegoś. Gdzie ich śpiewacie? Przyjdziesz w gości, no to szybciej wkluczą telewizor i oglądają jakąś programu. Czy tancują, czy śpiewają. No ale ktoś tam śpiewa, tak? Ludzie już sami nie śpiewają. Ludzie boją się. Boją się dać głos, boją się pokazać siebie. Dumają, że to jak ktoś, to ktoś хорошо, a ja to już źle śpiewam. Tak ludzie do tego podchodzą. To jest najbolszy nasz problem.
Podczas sustreczy z wielikopostnymi pieśniami u kleszczelach pra cypryjskich świętych rozpowiadała tak samo matuszka Kaciaryna z monaszskiego domu Zalieszana.
Ja pila pigułki, ja i rwala świeczy jak raski, ja lamala ruki. Болюча одорвать душу от крыви, болюча не докрануться до руки, болюча сказать тебе стой, болюча не хочешь и не мусишь быть.
Гэта адзіны беларускі музей, у фондах якога захоўваецца нацыянальная спадчына. Слуцкія паясы, багатая калекцыя народнага касцюма ды каштоўнасці з Чарнобыльскай зоны, а таксама унікальныя працы старых майстроў, іканапісцаў, скульптараў ды рэшчыкаў па дрэву. Гаворка ідзе пра музей старажытна-беларускай культуры. Гэта адзін з цікавейшых музеяў у Беларусі, гаворыць яго дырэктар, доктар мастацтвазнаўства Барыс Лазука.
Музей, я лічу, адзін з цікавейшых музею, якія ёсць у нас на Беларусі. Ён называецца музей старажытна-беларускай культуры. Калекцыі, якія там захоўваюцца, яны фактычна акумуліруюць веды аб культуры Беларусі ў розных пласкасцях. Гэта і сакральнае мастацтва, абразы, скульптура, разьба, творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, як, напрыклад, царкоўнае начынне, абклады, старадрукаваныя літургічныя кнігі, царкоўнае аблачэнне і іншае. Але гэта яшчэ і археалагічна калекцыя, даволі вялікая. Гэта некалькі калекцый этнаграфічных. У нас захоўваецца самая буйная, самая вялікая калекцыя народнага касцюма, традыцыйных строяў, якія дазваляюць уявіць усе асноўныя рэгіёны з выяўленымі лакальнымі, нават маленькімі, невялікімі, але асаблівасцямі беларускага касцюма. Іх больш за 80 строяў, поўных комплексаў, якія захоўваюцца ў нас у музеі. Прычым гэта усе аўтэнтычныя, сапраўдныя, арыгінальныя рэчы, вырабленыя людзьмі ў другой палове 19-го, ў пачатку 20-го стагоддзя. У нас самая вялікая калекцыя традыцыйных тканін. Абрусы, рушнікі, паясы, карункі, посцілкі. Велізарная колькасць такіх прадметаў захоўваецца таксама. Вялікая калекцыя народнай керамікі, прадметаў побыту, хатняга інтэр'еру, прыладаў працы, звязаных з рыбнай лоўляй, бортніцтвам, ткацтвам, кравецтвам, шавецтвам, бандарствам.
Ці можам назваць, які ёсць самы стары экспанат у музеі?
Гэта хутчэй за ўсё экспанаты з калекцыі археалагічнай. У нас, напрыклад, ёсць унікальныя рэчы, якія адносяцца да эпохі бронзы. Это канец эпохі да нашай эры, пачатак нашай эры. Знакамітая выява галоўка з асаўца. Это маленькая касцяная выява, прыблізна ў 3 сантыметры вышынёй. Выява галавы мужчыны. Я чаму так кажу, што яна паходзіць з раскопак каля вёскі Асавец. Гэта Бешанковіцкі раён Віцебскай вобласці. Такі унікальны экспанат, які практычна ва ўсіх падручніках па гісторыі Беларусі прысутнічае як ілюстрацыя.
Ці бывалі выпадкі, што людзі, калі ведаюць, што ёсць такі музей старажытнай культуры, прыносяць нейкія свае старыя прылады, старыя рэчы, ці нават гэтыя ж іконы, каб не знішчыліся, каб не загінулі?
Гэта вельмі часта адбываецца. Асабліва многа экспанатаў у тым накірунку, які звязаны з побытам, з этнаграфіяй. Велізарная колькасць людзей валодае тымі прадметамі, якімі яны гатовы падзяліцца з намі. Уявіць сабе, што людзі прыносяць, напрыклад, старыя ўборы, сукенкі, адзенне. Ну, калаўроты гэта традыцыйна, гэта вельмі многа. Бывае так, што да нас, напрыклад, прыходзяць экскурсіі, прыязджаюць, у нас працуюць розныя курсы, кіраўнікі калектываў народных, дзяржаўных, самадзейных, клубаў, дамоў культуры, іншыя. Настаўнікі выяўленчага мастацтва і працы ў нас займаюцца. Не толькі студэнты, да і проста людзі прыходзяць. І калі яны бачаць, што у нас у музеі збіраюцца і калаўроты, і рушнікі, і тканіны, і паясы, і старая кераміка, побытавая, гаршкі, іншае, яны кажуць, во, і ў мяне ж ёсць. І мы тады ў адказ, ну так несіце да нас у музей. Ну і калі чалавек не забывае, часта так і адбываецца, да нас прыносіць, дораць. Больш таго, наш музей, відаць, асаблівы. Ёсць так званыя сябры музея. Мы вельмі ганарымся імі. І вось менавіта дзякуючы ім, это як нашы у лепшым разуменні такія агенты, якія працуюць паўсюдна, па ўсёй Беларусі. Можам быць перакананы, што праз тыдзень, праз месяц, праз паўгода у нас абавязкова ад нашага вось гэтага агента, ад нашага гэтага сябра мы атрымаем нейкую каштоўную рэч. У нас ёсць такі цікавы чалавек, завуць яго Анатоль, працуе настаўнікам на Магілёўшчыне. І працуючы ў вясковай школе, ён натуральна, ну, сутыкаецца з рознымі жыццёвымі сітуацыямі. Но самае дзіўнае, ён можа разгаварыць чалавека, ён можа яго пераканаць, ён можа ў яго выпытаць. І гэта не абавязкова, што гэты чалавек аддасць яму нейкую тую рэч, якую захоўваецца ў гэтага чалавека. Не, ён падзеліцца звесткамі, а гэта самае галоўнае. Думкамі, тымі ўспамінамі, тою памяццю, якая захавалася, і калі пройдзе яшчэ пэўны час, і гэты чалавек памрэ, то і веды гэта і знікнуць. І вось Анатоль якраз мае такую магчымасць. І вось такіх Анатоляў у нас вельмі-вельмі многа. У нас у музеі захоўваецца асобная калекцыя, якой мы па-свойму ганарымся. Гэта так званая чарнобыльская калекцыя. Яна склалася літаральна цераз 3-4-5 гадоў пасля аварыі на Чарнобыльскай электрастанцыі. Калі ўжо катастрафічная пагроза мінавала, калі быў пабудаваны ўзведзены гэты саркафаг, то пачаліся планавыя экспедыцыі ў вёскі, насельніцтва якіх было адселена з забруджаных тэрыторый. Гэтыя вёскі былі кінутыя, стаялі пустыя хаты, і мы з дазволу мясцовых улад, таму што гэтыя хаты ўжо перайшлі ў маёмасць дзяржавы. Ладзілі такія экспедыцыі, там збіралі экспанаты. Іх апрацоўвалі, проста мылі у звычайнай рачной вадзе, азёрнай вадзе. Потым прывозілі ў спецыяльны ангар у Мінску. Яны праходзілі дэзактывацыю. Пасля гэтага яны занялі месца ў калекцыі, якую я і назваў, чарнобыльскай калекцыі. Афіцыйная назва – калекцыя помнікаў этнаграфіі і народнага мастацтва чарнобыльскай зоны.
Музей знаходзіцца ў маху Інстытута фальклору і этнаграфіі Акадэміі навук. Захоўваецца ў ім каля 30 тысяч экспанатаў.
Сьогодні за супольна проведений час дякує Анна Петровська. Завтра передача «Під знаком погоні» у 18.45. Усього вам доброго, до зустрічі в ефірі.
Нашему раю.
творимо.